ሃሎ ቪኦኤ ፕሮግራም ትግርኛ ከኔ አለሁን ዝምቀጣል አኔ ኤፍኤም ነቀራ ቦድረሺ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ድውልለኹን ሓደ ናሰ ሸንካዕተ ምትን ትስዓን ኣርባዕተን ዓመተ ምህረት ሳዋ ዝተጀመረላ ዕለት መበል 25 ዓመት ተበዕለሎ ዘሎ ኣዋን ንኩሎም ኣብቲ ቦታት እዩ ዝነበርኩም ንህወት ዘለኹም ኣባላት ኣብ ምሉእ ዓለም ንእትርከቡን 25 ዓመት እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሓኩም ክብል ይፈቱ ነቲ ዝነበረ ምረትን ፀገምን ሽግርን ብርቱዕ ምትለዋት ዘይተገብረሉ ዝነበረ ሳዋ ብሰሓቅን ብፀወታን ብጨርቃንን ኣፍካ ዘየክድን ዕላልኩምን ዝነበረ ናብ ዝክረና መልሽኩ ንረኣየካ ኣብ ዘለኹም ሞ ሓጎስን ደስታን ዓሲልኩም ክትህሉ ተስፋ ይገብር ብሰላም የራኽበና ኣብ ዘለናዮ ይቀኒለ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ከማልን ኢብራሂምን ክትዕ ሰሚዕናዮ ስለቲ ዲስፕሊን ብጣዕሚ ናይ ክልቲኦም ዝምስገን ነይሩ ብፍላይ እኳ ናይ ከማል እንተኾነ ከማል ከም ኣተሓሳስባ ዝተሸምደደ ነገራት ይዛረብ ነይሩ ንኣብነት ፑሽ ኤንድ ፑል ፋክተርስ ኣለው ኢሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ነታ ፑሽ ክገልፅ ኣይከኣለነ ናይታ ፑል ግን ምስ ኣብነና ታት ክንገልፅ ኢትዮጵያ ቅድሚ ኤርትራውያን ስደት መጀመሮም ደንበታት መቀበሊ ስደተኛታት ኢሎም ከም ዝገበሩ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ኣቀቲ ሰላም ሰባት ከስግሩ ከም ተረኽቡ ብግልፂ ተረኺቡ ተኸሲሶም ኣሜሪካዊ ፕሬዚደንት ቦራክ ኦባማ ዝከኣለና ፅዕርና ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኮይና ንኤርትራን ናይ ኮርያን ሰባት ከም ድግዕዙ ጌርና ኢሉ ኣብ ዊኪሊክስ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኤርትራ ንምሁራት ኤርትራውያን ንሱዳኑ ፅሙቅ ካብኡ ብነፃ ንኣሜሪካ ክትኣት ኢሉ እዚ ዘይኮኑኒ እቲ ፑል ፋክቶር ዝዳኣ ተደፊኡ ወፅዩ ምውፃእ መሰሊ እዩ ግን ተደፊአስ ክገልፃ ከመን ኣይከኣለን ስለዚ ኣብቲ ገላልፃ ቁርብ ከምዚ ሰንፈፍ ኢሉ ከይድ ነይሩ እምበር ከምዚ ድሕንብስ ገልዕ ዓይነት ኣይነበረን እንቆት ዘለዎ ፍልጠት ውን ኣይቕሰመናን እንተቲ ዲስፕሊኑ ግን ፅቡቅ ይሰምዕ ዝረአዮ ርኢቶ ከዓ ምልስ እንተ እብራሂም ዝዕግብ መልስታት ይህብ ነይሩ ስዳኣቱ ውን ዝመስገን እዩ
ሄሎ ማልከሰባንበርዓለምታይ ኣሰምዖሳይ ኒሀ ብልክ ከማል ዓሊ ጅግና ንፍዕ ቁኑዕ በሊሕ መሓዊ ባሂል ግን ኤርትራ ብልክዕ ከም ዘይፈልጣ ነታ ኣብ መሬት ዘላ ሃገር ከም ዘይፈልጣ እንታይ ድኣ ብቲቪኤረ ጥራሕ ተሳኢላ ኣብ ወረቐት ትርአይ ኣብ ኣየር ትስማዕ ሃገር ዝፈልጥ ስለዚ ከምኡ ኮነን ዝሓወይ ክብሎ ይደሊ ንሃውና ብራሂም ካልኣይ ከዓ ንዓድኹም ክትምለስ ኢኹም ኢልና ኣሎሞ ወ ብልክዕ ክትምለስ ኢና ክብሎ ይደሊ ቀኒለይ ካብስያትል
ሃሎ ቪኦኤ ሰናዳት መለት ትግርኛ ኣብቲ ዘራርብኩሞም ክልተ ኣጋሽኩም ተኸታቲሎዮም ነይረ ዝኾነ ኮይኑ ግን እብራሂም ብዛርቦ ዝነበረ ብሓቂ ብሓቂ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ኣባይታ ዘየሎን ክዛረብ ከሎ ብጣዕሚ ከይገረመናን ከይሕዘነናን ኣይተርፈን ምክንያቱ ካብቲ ትብሎ ዝነበርካ ሓደ ሓደ ክጠቅስ ጥንቁቕን ውሕሉሉን ዝኾነ ንሰላም ዝኸይድ ኣንፈት ይርአሎ ኢልከ ሰላም ዝኸይድ ኣንፈት ክትርኢ ድሕሪ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ እሱራት ኣይተፈትሑ ቅዋም ኣይተገብረ ኩሉ ከም ዘለዎ ደስኪሉ ብሰብያት ንህዝፍርኩዝ ብኤርትራ ኣብ ጉጥጓድን ኣብ ኮንቴነር ረቂቕዎ እንዳረኣኻሲ ሰላም ኣንፈት ትኸይደላ ኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ ሓቂ ዝሕዝን እሞ ህዝብካ ክመዝነካ መልስካ ካ ብዙስ ህዝቢ ክትረኽበ ኢኻ እስቴፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ሰላም ወሰንመይ ኣምላኽና ብለብካ ይምለስካ ቻው